Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što srijede, među ostalim, možete čuti da je crnogorski predsjednik Filip Vujanović odbio pomilovati starca od 95 godina koji se usprotivio odlaganju smeća u svom dvorištu. A zna se dobro, kaže Gojko Cimbaljević,
da se čak i po nekoliko puta mogu pomilovati lice koja je crnogorska osuđena za najteže zločine, dok se to pomilovanje ne može dati čovjeku koji ima 95 godina i neosuđivan je.
Homoseksualna populacija u Hrvatskoj traži da se njihove veze zakonski izjednače sa heteroseksualnim, uključujući i naziv brak.
Vlada predlaže da gej brakovi imaju sva prava osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. LGBT zajednica to odbija i tvrdi da ih vlada diskriminira.
Regija strahuje od osnivanja regionalne fudbalske lige, prije svega zbog nereda. Šta na to kažu Dragoslav Šekularac i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji rješenje vidi u privatizaciji klubova?
Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave karangu po stadionima.
Pa sigurno bi bile veće posjete za klubovi, imali veću lovu. Kako da ti kažem, da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja su jaka utakmica, ajde, Beogradski Pašaluk.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen posjetio je danas redakciju radija Slobodna Evropa u Sarajevu. To je mi prilikom odgovorio na pitanja koja se tiču evropskog puta Bosne i Hercegovine. Posebna je priča bila odgovornost međunarodne zajednice i domaćih političara zato što Bosna i Hercegovina jako kasni. Detalje ima Milad Obradović.
4 godine BH političari pokušavaju da nađu rješenje za primjenu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Brojni rokovi su prošli, tako su samo ovog mjeseca, 1. 10. i 20. iz Brisela tražili postizanje dogovora kojeg nema. Gospodine Sorensen, koliko će se još čekati?
To će trajati toliko dugo koliko bosansko-hercegovačkim političarima i institucijama bude trebalo da uvedu promjene koje se zahtijevaju presudom Europskog suda za ljudska prava. U ovom slučaju. Datumi koje ste vi spomenuli su i datumi sastanaka koji su održani na ovu temu i nekih pokušaja da se lokalnim političarima pomogne da dođu do rješenja. Međutim, stvarni rok je rok koji Bosna i Hercegovina postavlja sama sebi kada želi ostvariti napredak na putu ka Evropsku uniju i kada želi postati članica Evropske unije. A ukoliko mene lično pitate, što prije, to bolje.
Često čujemo da ste vi tu da pomognete, a da domaći političari trebaju da se dogovore. Do kompromisa BH lideri teško dolaze, nisu spremni za takva rješenja. Kako pomoći onima koji ne znaju doći do kompromisa ili to ne žele?
To je dobro pitanje. Mislim da postoji želja da se postigne kompromis, ali teško ga je postići, mi to prepoznajemo. Zato je potrebna politička hrabrost i fleksibilnost. Mislim da to postoji, ali je potrebno da poluči rezultat.
Kada je u pitanju rješenja slučaja Sejdić-Finci, prisutni su stavovi i ocjene da se u stvarnosti ne rješava problem ugroženih manjina, nego izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.
Ako pažljivo pratite naše izjave, primjećujete da se mi uvijek fokusiramo na provedbu presude Sejdić-Finci. Nejednako zaista postoji u izbornom sistemu i to je pitanje koje Evropska unija želi da se riješi. Ako izabrani predstavnici žele uključiti u cjelokupni paket rješavanja i neka dodatna pitanja, to je njihov izbor i njihov posao. Mi smo mnogo puta naglasili da se nadamo da rješenje koje treba da bude dogovoreno i predloženo neće stvoriti nove probleme, odnosno novo kršenje ljudskih prava.
Jedna od poruka Europske unije bila je da nećete priznati rezultate izbora 2014. u Bosni i Hercegovini ako političari ne postignu dogovor. Da li to još uvijek važi?
Well, what we have been saying from
Ono što smo mi naglašavali od samog donošenja presude u slučaju Sejdić-Finci 2009. godine je da odluka suda za ljudska prava mora biti provedena i ispoštovana. Ukoliko se to ne desi, to postaje problem u smislu međunarodnih obaveza. Ovo pravilo važi za sve zemlje, pa time ni Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak.
Ne kasni se samo u rješavanju slučaja Sejdić-Finci. Bosansko-hercegovačka ekonomija stagnira. Bosna i Hercegovina je nespremna dočekala ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Izvoz BH proizvoda je ugrožen. Ovih se dana pak predlaže smjena ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine, dakle prvog čovjeka jedinog ministarstva za koje se smatra da je radilo na uklanjanju prepreka.
Ja naravno ne bih da komentarišem kako vladajuća koalicija bira svoje ministre, ali bih želio izraziti zabrinutost naše strane da li će Bosna i Hercegovina uspjeti iskoristiti svoj izvozni potencijal prema Europskoj uniji. Mi radimo na tome da Bosna i Hercegovina bude u stanju da to uradi. Od jula 2008. imamo preferencijalni tretman Bosne i Hercegovine i njenog izvoza na teritoriju Europske unije. Naravno, prelazak Hrvatske iz CEFTA u Europsku uniju stvorilo je novu situaciju za Bosnu i Hercegovinu, budući da je Hrvatska tradicionalno bila trgovinski partner sa Bosnom i Hercegovinom. U svakom slučaju, vjerujemo da se problem može riješiti i mi smo spremni pomoći ukoliko sa druge strane budemo imali ministarstva koja su spremna da rade na rješavanju tog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski predsjednik Filip Vuljanović među ostalim je bio poznati kao dužnosnik koji nije tvrd na pomilovanjima osuđenika, čak i za najteža krivična djela. Ali mu se, kaže Dimitrije Jovićević, nije srce smekšalo na 95-godišnjeg mještanina Beran Sela Đorđa Tomovića, koji će se uskoro naći u zatvoru jer je odbio platiti kaznu za blokadu odlaganja smeća u okolini njegovog doma. Iako se Vujanović u objašnjenju poziva na ustav i zakone, iz iskustva suda u Strasburu zna se da ih itekako ima osnova za pomilovanje.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović imao je pravni osnov da pomiluje 24 mještana Beran Sela, među kojima je i 95-godišnji Đorđe Tomović, a koji su prekršajno kažnjeni pošto su se suprotstavljali odlaganju smeća pored svojih kuća, u tom mjestu pored Berana. To pokazuju dvije presude Suda za ljudska prava u Strasburu, čiju pravnu praksu Crna Gora mora da primjenjuje, a na koje se podnosioci molbe za pomilovanje pozivaju. To nam potvrđuje i advokat Goran Rodić.
Bez obzira što je zakonsko rješenje kod nas kontradiktorno kada govori o kažnjivom dijelu, primjenom zakona o pomilovanju, pozivom na praksu suda za ljudska prava u Strasburu, apsolutno se moglo postupiti i dati pomilovanje ljudima iz Berana.
Do komentara takvih tvrdnji u kabinetu Filipa Vujanovića nismo uspjeli da dođemo. Odbijajući zahtjeve za pomilovanje Beran Selaca, Vujanović je obrazložio da se akt milosti odnosi samo na počinioce krivičnih, ali ne i prekršajnih djela. Time je zaprepašćen predstavnik Beran Selaca Gojko Cimbaljević, koji ističe da je Vujanović kao pravnik morao da zna da se pomilovati mogu i počinioci prekršaja. Zaprepašćuje ga i brzina kojom je Vujanović donio odluku.
Da je na tu inicijativu odgovoreno u nevjerovatno ažurnom roku koji je za naše sudove nezabilježen. Trebalo samo 2 dana da se razmotri i odbije ta inicijativa. I ono što najviše zaprepašćuje je da se čak i po nekoliko puta mogu pomilovati lice koja su Crnoj Gori osuđena za najteže zločine, dok se to pomilovanje ne može dati čovjeku koji ima 95 godina i neosuđivan je. I što je najgore, on je osuđen samo zato što je branio svoj i pravo svog potomstva na život u zdravoj životnoj sredini, branio je pravne tekovine ove zemlje, branio Ustav Crne Gore, branio je Evropske konvencije, dakle on je osuđen na pravdi Boga.
Već duže dio NVO sektora, medija i opozicionih partija sumnjaju u regularnost i motive Vujanovićevih pomilovanja, koji je, za razliku od državnika u regionu, u tome bio mnogo šire ruke, pa je 2012. aktom milosti obuhvatio 142 osuđenika, dok je predsjednik Hrvatske to isto učinio za njih 54. U Mansu su stalno posjećali kako je Vujanović 2009. pomilovao sada pokojnog Dragana Dudića Frica, koji je bio označen kao jedan od ključnih ljudi odbjeglog narkobosa Darka Šarića. Njihovom zahtjevu da im šef države dostavi listu pomilovanih nije udovoljeno, pošto je u Vujanovićevom kabinetu konstatovano kako time ulaze u rizik da javno budu objavljena njihova imena, što bi tim osobama prouzrokovalo neprijatnosti. Advokat Mansa Veselin Radulović.
Ovakva odluka predsjednika da ne pomiluje mještane Beran Sela za mene je očekivana, jer je ona u skladu sa onim što je bila praksa predsjednika u ranijem periodu, dakle kada su u pitanju pomilovanja. Predsjednik države je pokazao da milost ima, a pomilovanje jeste milost predsjednika države, da on ima milost prema narkodilerima, prema onima rijetkim koje naši sudovi osude za korupciju, prema onima koje rijetkim također koje naši sudovi osude za organizovani kriminal, i tu je bio prilično milosti prema njima više puta. Dakle, on je pokazao s ovim da država nema milosti prema ljudima koji se bore za osnovna ljudska prava, kojima određeni državni organi ugrožavaju egzistenciju, zdravlje, rekao bih i život, i da takvi lojalni građani, dakle, koji se bore za primjenu zakona i za primjenu ustava, ne treba da očekuju milost ni od predsjednika države ni od drugih državnih organa.
Na kraju vratimo se 95-godišnjem Đorđu Tomoviću sa početka ove priče. Uspjeli smo da ga dobijemo telefonom. Pošto je oslabljenog sluha, nismo sigurni da je shvatio koga je pozvao, ali je mentalno vitalan poručio:
možete da me zatvorite i nikako dugče patit ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad skrenete da me zatvorite, dođe jedan dan ranije da znamo, i dođite za mene sa, kako hoćete, s provodom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uprava Mostarskog kombinata Aluminija na narednoj sjednici Skupštine stavit će mandat na raspolaganje. Dešava se to nakon što je kombinat konačno uspio dogovoriti obročnu isplatu duga Elektroprivredi Herceg Bosne, čime je preduzeće ponovno pokrenulo proizvodnju. Kombinat spada u red najvećih BH izvoznika, trenutno zapošljava više od 800 radnika, a preko 100 drugih firmi direktno se oslanja na njegov rad, napominje Tina Jelindizdar.
Dva dana nakon što je u dramatičnom istupu poručio kako je došlo vrijeme da se federalna vlada odluči da li je aluminijski kombinat potreban državi ili ne, direktor najveće hercegovačke kompanije Ivo Bradvica potvrdio je kako će zajedno sa upravom Aluminija dati svoj mandat na raspolaganje. O daljnjem radu bit će odlučeno na skupštini novog saziva nadzornog vijeća, koje bi trebalo biti ustrojeno početkom novembra. Ugovorom koji je potpisan sa Elektroprivredom Herceg Bosne bit će saniran postojeći dug Aluminija, ali se neće suštinski riješiti problemi ove kompanije, a to su visoke cijene električne energije, kaže direktor kombinata Ivo Bradvica.
Visoka cijena električne energije i niska cijena metala. Treći razlog je da se je država obavezala da će subvencionirati proizvodnju aluminija, tako piše u aneksu broj 8 koji smo potpisali 17.6. ove godine, pa ja želim postaviti pitanje na koji to način država misli subvencionirati proizvodnju aluminija, jer ništa do sada ne poduzma.
Polovinom juna ove godine predstavnici federalne vlade sa direktorom aluminijskog kombinata potpisali su sporazum prema kojim je država izvanično postala suvlasnik ove kompanije, zajedno sa bivšim radnicima i hrvatskom vladom, a za uzvrat su se federalne vlasti obavezale subvencionirati proizvodnju i osigurati isporuku električne energije, Upisom u sistem registra vrijedonosnih papira potvrđen je ranije postignut dogovor. Federacija i mali dioničari postaju suvlasnici po 44% kapitala, dok će hrvatska vlada, odnosno šibenski TLM, zadržati udjel od 12%. Ovim je konačno zaključena 16 godina duga priča o vlasništvu nad hercegovačkim gigantom i otvorena mogućnost da država nakon imenovanja svojih predstavnika u nadzorni odbor pomogne kombinatu. Kako dodaje resorni ministar Erdal Trhulj, sukladno ugovoru nakon godinu dana.
Nije bez razloga rečeno godinu dana, jer vi znate da tamo imaju i određeni nagomilani problemi za one obespravljene radnike koje treba riješiti. Treba vidjeti način organizacije i poslovanja Aluminija i onda, ukoliko bude potrebe, da se vrši subvencioniranje.
Iako upravi Aluminija nagiraju vremenski rok, novinar Slobodne Bosne Asime Tiljević, koji godinama prati dešavanje u ovoj kompaniji, kaže kako je skorašnja intervencija federalne vlade nemoguća, jer se tek treba utvrditi realno stanje u kojem se kombinat nalazi. Podsjeća kako federalnoj vladi još uvijek nije dostavljen statut aluminijskog kombinata, dok su višegodišnji poslovni aranžmani i danas tajna.
Niko u ovom trenutku, osim uprave, ne zna po kojoj cijeni aluminijski kombinat kupuje glinicu, da li je kupuje po realnoj cijeni ili možda višoj cijeni i po kojoj cijeni prodaje Glencore. Zbog čega bi aluminijski kombinat imao dugoročni ugovor sa jednim dobavljačem? Zašto se ne poštuju zakon o javnim nabavkama? Zašto ne kupuje glinicu, na primjer, u Zvorniku?
Sametiljevića nije sporno da kombinat treba subvencionirati, ali to ne može raditi samo federalna vlada jer novca nema. Rješenje vidi u uključivanju Republike Hrvatske. Naime, aluminijski kombinat jedan je od glavnih partnera šibenske tvornice lakih metala. Kriza o Aluminiju direktno će se odraziti na šibensku regiju i 5000 radnih mjesta, zbog čega je Hrvatska itekako zainteresirana da se pitanje kombinata riješi.
Dakle, morao bi pasti i na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu. Iz potpuno nejasnih razloga Bradvica je unilateralno potpisao sporazum sa Elektroprivredom HZHB.
Zaustavljanje proizvodnje u najvećoj tvornici Hercegovine prouzrokovala bi štetu katastrofalnih razmjera. Aluminijski kombinat neposredno upošljava 850 radnika u Hercegovini, ali na ovaj privredni sistem koji godišnje obrće blizu 300 miliona eura naslonjeno je na stotinu drugih. Jago Lasić iz Federalne privredne komore upozorava.
Napokon je riješeno i pitanje imovine u aluminijskom kombinatu i država napokon može ući. Mislim da se napokon stekli uvjeti da se sjedne jedan put mirno za stol, da se sagleda stanje aluminija, da se vidi šta to država može napraviti kako bi se proizvodnja toga aluminija dovela do rentabilnosti.
Inače, narodna sjednica Skupštine aluminijskog kombinata zakazana je za 8. novembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Usred života.
Hrvatski sabor najvjerojatnije će u petak raspisati za 1. decembar referendum o tome da se hrvatski ustav unese definicija po kojoj je brak zajednica muškarca i žene. Za to izjašnjavanje naroda inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi prikupila je 740.000 potpisa. Plašeći se pozitivnog ishoda, vladajuća većina želi da nakon referenduma o tome još jednom odlučuje Sabor. Pošto to baš nije najzakonskije rješenje za očekivati je da im to ospori Ustavni sud. Priču ima Edni Zebić.
Vladajuća većina u Saborskom odboru za Ustav izglasala je da se 1. prosinca održi referendum na traženje inicijative U ime obitelji bliske Katoličkoj crkvi da se i u Ustav unese formulacija kakva stoji u Obiteljskom zakonu da je brak zajednica muškarca i žene. Sabor bi tu odluku trebao potvrditi u petak. Predsjednik odbora, socijaldemokrat Peđa Grbin, iznio je stav većine.
Građani na referendumu ne mogu promijeniti Ustav, nego odlučuju o pokretanju postupka promjene Ustava. Nakon toga Hrvatski sabor o tome raspravlja i donosi odluku.
Ovakva njegova interpretacija izazvala jednoglasnu reakciju lijeve i desne opozicije, pravnih stručnjaka i nevladine udruge GONG, koji podsjećaju da je odluka na referendum, ako se donese, konačna i obavezujuća i da se tu sabor nema više što miješati. Vanjska članica Odbora za Ustav, profesorica ustavnog prava na Riječkom pravnom fakultetu Sanja Barić, upozorava da prijedlog odbora kod nje izaziva veliku bojazan, jer iz njega nije jasno hoće li vlast poštivati odluku građana kakva god ona ona bila.
Sama mogućnost da se o tome razmišlja, da se uopće postavlja pitanje da bi saborski zastupnici mogli nešto drugačije odlučiti u odnosu na naroda, to je nešto naprosto potpuno neprihvatljivo.
Laburist Dragutin Lesar rekao je kako se on sa prijedlogom inicijative ne slaže i da će izići na referendum i glasati protiv tog prijedloga. Međutim, ova odluka koja je jučer donesena pokušaje manipuliranja građanima koji neće razumjeti svrhu referenduma, a to moraju znati, kazao je.
Ako Sabor usvoji ovakvu odluku, očekujem da će Ustavni sud po službenoj dužnosti odmah sam reagirati i donijeti pravorijek.
Na margini europskog skupa LGBT aktivista iz 40 država kojim je pokrovitelj zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, Sanja Juras iz zagrebačke LGBT udruge Kontra izjasnila se protiv referenduma.
Mi smatramo da je vlada trebala i još uvijek treba spriječiti referendum o temeljnim ljudskim pravima.
Međutim, za takav vladin potez ne postoji pravni osnov. Podsjetimo, inicijativa U ime obitelji inicirala je referendum kako bi unaprijed onemogućila da se u hrvatskom zakonodavstvu izjednače heteroseksualna i istospolna zajednica. Nasuprot tome, LGBT aktivisti traže da se obje zajednice izjednače u svim pravima i u nazivu brak. Kompromisno, vlada predlaže da gej brakovi imaju sva prava osim naziva brak i mogućnosti posvajanja djece. LGBT udruge to odbijaju i tvrde da ih vlada diskriminira. Kada se izmaknemo iz dnevne politike, mnogi upozoravaju da nije dobro aktualno rješenje da se o vrijednostima koje spadaju u domenu ljudskih prava i temeljnih vrijednosti može odlučivati na referendumu. O tome za naš radio govori izvršni direktor nevladine udruge GONG Dragan Zelić.
Mi već godinama upozoravamo da se treba riješiti pravni okvir za raspisivanje i pokretanje referenduma, posebice građanske inicijative, gdje se naravno onda trebaju uniti i osigurači, primjerice da se ne može odlučivati na referendumu o ljudskim pravima, manjinskim pravima, pitanjima poreza. Dakle, to su sve stvari koje su se trebale davno riješiti i upravo zbog takvih rupa u ovom pravnom okviru dolazimo do ovakvih situacija potencijalne vrlo ozbiljne ustavne krize.
Na tom tragu je i ocjena prve potpredsjednice vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je na margini zagrebačkog skupa europskih LGBT aktivista predložila promjenu Ustava, jer da ovakav ne brani prava manjina od referenduma. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz drugog u prvi plan.
Je li moguća regionalna fudbalska liga, pitanje je koje je ponovno otvoreno ovih dana. Ova tema je izvučena iz ladice nakon izjave premijera Srbije Ivice Dačića da je za osnivanje takvog takmičenja, ali je, kao i svih proteklih godina, sigurnost ključni problem. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Nekadašnja fudbalska liga SFRJ u svoje vrijeme bila je jedna od najjačih u Europi, a o mogućnosti da se po sličnom modelu formira takmičenje gdje će se opet za titulu boriti i Zvezda, Partizan, Dinamo, Hajduk, Sarajevo, Olimpija, budućnosti Vardar, razmišlja se već posljednjih 10 godina. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, iz kog je svojevremeno i potekla ova ideja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da uprkos dobroj volji danas nema mogućnosti da zaživi regionalna liga.
Stvari tako stoje da ukoliko se utakmica Hrvatska Srbija organizuje, planira i radi se na njoj po tri mjeseca, svi državni organi jasno govori koliko još uvijek daleko od toga da organizujemo utakmice između pojedinih ekipa sa ovog prostora. Nažalost, to je tako. Mislimo da na tome treba raditi, ali da ovog trenutka nije vreme za to.
Da je bezbednost učesnika i publike glavna prepreka za regionalnu fudbalsku ligu, procijenila je i UEFA, koja je pre tri godine formirala komisiju za razmatranje ove ideje. Dragoslav Šekularac, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi najveći dobitak u regionalnom takmičenju bio kvalitet.
Ja bi sigurno više volio, na primjer, kad bi bio igrač, da igram u takvim gradovima kao što je Sarajevo, Zagreb, Mostar, razumeš? Pa sigurno bi bile veće posjete u klubu, bi imali veću lovu, bili bi igrači više plaćeni, kako da ti kažem. Da možda se gleda sad u Srbiji Zvezda, Partizan i koja je jaka utakmica. Ajde, ja mislim da još uvijek postoji bolji kvalitet u tim većim klubovima tih republika nego beogradski Pašaluk.
Od svih zemalja bivše Jugoslavije, fudbal Bosne i Hercegovine u najvećem je usponu nakon što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Refik Šabanađović, legendarni reprezentativac SFRJ, ponikao u željezničaru koji je na utakmici mondijala finala 90. sa Argentinom, vodio čuvenu bitku sa najboljim fudbalerom sveta, Diego Maradonom, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi za bosanski fudbal, ali i za sve ostale u susjedstvu, svakako bilo dobro da se oprobaju u regionalnoj ligi.
Teško je ono, kad se malo vratio, pa kad vidimo kakve generacije sve bila i kakvi igrača bilo, pogotovo bivša Jugoslavije, sigurno ima i sad talenata, ali sigurno svim tim igračima trebaju te jače utakmice. Jer mi vidimo kad se igra u Europi, manje više svi klubovi sa prostora bivše Jugoslavije imaju problem. Zato se nemaju puno jake utakmice u toku godine. Jer u svim ovim ligama su uglavnom izdvajaju ti dva kluba, tri eventualno, i sigurno da ima ti bolji i jače utakmice i ja mislim da bi veći uspjeh bio u Europi.
Splitski Hajduk radije bi igrao sa klubovima iz Bugarske, Slovenije i Mađarske. U zagrebačkom Dinamu ne zatvaraju vrata ideji poteklo iz Beograda, dok su u Zvezdi protiv, a u Partizanu apsolutno za. Tomislav Židak, sportski novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista, kaže za naš program da je ideja o regionalnoj ligi apsolutno nerealna.
To su utakmice visokog rizika koje u ovom času čak i nemaju smisla. Ako pogledate kakva atmosfera i u Zagrebu i Beogradu, mislim da su to festivali mržnje, a ne sporta. Troškovi organizacije takve utakmice bi bili veći od zarade. Mislim da čak nema niti ekonomsku pozadinu takva liga.
Da sve ne bi ostalo samo na ideji, potrebno je i da ojačaju ekonomije zemalja bivše SFRJ kao i njihove državne institucije, ali za početak bi bila dovoljna jasna odluka vlasti da se obračunaju sa nasiljem u sportu. Tomislav Karadžić, uprkos svim preprekama, tvrdi da je regionalna fudbalska liga moguća već za par godina.
Klubovi privatizuju i onda će se moći organizovati ta liga. Sigurno novi vlasnik neće dozvoliti huliganima i mangupima da uništavaju stolice i da prave karangu po stadionima. Koliko bi se došlo do konsenzusa? Prvo bi morali sa UEFA-om da vidimo prohodnost tih klubova prema Ligi Evrope i Ligi šampiona. Evo, ko bi tu išao?
Dragoslav Šekularac smatra da bi, slično kao nekada u SFRJ, lopta mogla da se zakotrlja u zajedničkom takmičenju ukoliko pravosuđe počne efikasno da kažnjava huligane.
Mislim da je tu i najveća opasnost, ali tu bi mogla država da reaguje kao što su došli zakoni u Engleskoj, vjerojatno da bi se i ti navijači umirili. Nije ni njima prijedno do 2 godine u zatvoru.
Uprkos svim argumentima za regionalnu ligu, kao što su veći kvalitet fudbala i bolja zarada, problemi su i format takmičenja, odabir klubova i nedostatak termina za igranje utakmica. Tomislav Židak zaključuje da o tim problemima ne bi trebalo brinuti jer procenjuje da regionalna liga nema budućnost.
Svaka od ovih država će krenuti svojim nogometnim putem da će imati jake nacionalne lige, naravno ako uđe međunarodni kapital i investitori, i mislim da će se interes za takvu ligu izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Ministar vanjskih poslova Njemačke Guido Westerwelle pozvao je na razgovor američkog ambasadora u Berlinu. To je u istoriji vrlo dobrih odnosa prvi put da jedan američki ambasador bio u ministarstvu vanjskih poslova, a još je neobičnija tema. Sumnja se naime da su američke tajne službe prisluškivale mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Vrlo čudan rasplet odnosa Sjedinjenih Država i Njemačke. Skoro da se čovjek zapita jesu li ti potrebni neprijatelji kad imaš ovakve saveznike. Jesu li zaista Amerikanci špionirali njemačku kancelarku? Pitanje je o kojem bruji cijela zemlja. Predsjednik Barack Obama se kune da to nije tačno, a njemačka kontraobavještajna služba nakon detaljne inspekcije zaključuje da bi Merkelicin mobilni ipak mogao biti prisluškivan. Bez konkretnih dokaza teško je išta tvrditi, ali onima koji prate politiku dvije su stvari dokaz da nešto ipak bilo jeste. Prvo, portparol Bijele kuće Jay Kearney nije na pitanje novinara odgovarao kako inače zna, glagoljivo i bez papira. Ovoga puta čitao je unaprijed pripremljeni tekst, dakle defanzivna reakcija. Potpuno suprotna nastupu portparola Bundesrata Štefena Seiberta, kojeg se još nije čulo da govori tako oštrim tonom. Savezna je kancelarka razgovarala s Obamom i jasno mu stavila do znanja da ovakvu praksu, ako se pokaže tačnom, bez ostatka osuđuje i smatra potpuno neprihvatljivom. Među prijateljima se takve stvari ne rade. To bi bila totalna zloupotreba povjerenja, kaže Seibert. Berlin dakle nastupa ofanzivno. a kancelarka Merkel ne pokazuje da ju je razgovor s Obamom imalo umirio. Naprotiv, njena reakcija u svemu je protest, s pravom, jer kancelarka zapravo nije dobila uvjeravanje da njen telefon nije bio prisluškivan.
President assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor.
Poslušali se detaljno izjava Bijele kuće, Kearney govori samo o tome da se telefon ne prisluškuje i da neće biti prisluškivan. Dakle, present i futur, o prošlosti ni riječi. Bude li se zaista utvrdilo da je sumnja činjenica, bit će to za američkog predsjednika Baracka Obamu jedna od najsramnijih situacija u koju se doveo. Nije prošlo niti tri dana od kad je razgovarao s francuskim kolegom, kad je s François Hollandeom morao razgovarati o tome da su Amerikanci prisluškivali više od 70 miliona telefonskih priključaka u Francuskoj, a već u srijedu zakucao mu je Berlin na vrata. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.